Куди рівніше, ніж у живої? Пирснула сміхом Аліса, бо вже не могла його далі стримувати.
Я дістану собі таку конячку, замислено сказав лицар. Навіть двох, ні, кількох.
Трохи помовчавши, він промовив.
Я мастак на всілякі винаходи. Ось, приміром, щойно, як ти мене підводила, ти помітила, який я був задуманий.
Зосереджений, уточнила Аліса.
Я саме обмірковував, як по-новому перелазити через хвіртку. Хочеш послухати?
Якщо ваша ласка, чемно відповіла Аліса.
Ось, як у мене зародилася ця ідея, пожвавішав лицар. Дивися, сказав я собі, тут є лише одна проблема. Проблема ця – ноги. Як закинути їх нагору? Голова на горі, так? А тепер дивись. Спершу впираємося головою в дашок хвіртки, отже, голова вже на горі. Тоді стаємо на голову, от уже й ноги на горі, а тоді мах і кінець. Тобі ясно?
Ясно, що кінець, якщо це зробити, замислено сказала Аліса. Та чи не здається вам, що таке завдання не з легких?
Я ще не пробував, зітхнув лицар, то й не скажу. Але, мабуть, і справді складнувате.
На цю думку обличчя йому скривилося, і Аліса мерщій змінила розмову. Ой, який цікавий ваш шолом, бадьоро вигукнула вона. Так само ваш винахід?
Лицар з гордістю глянув на свій шолом, причеплений до сідельної луки. Так, відповів він, але я винайшов ще кращого. Ось щось на зразок довжелезного ковпака. Коли я, бувало, злітав з коня, то спочатку упирався в землю ним, а далі падав сам. З такої висоти і сама, розумієш, це вже ніяке не падіння. Зате з'явилася інша загроза – упасти в шолом. Одного разу так і сталося. Найгірше, що перш ніж я встиг із нього виборсатися, надійшов інший білий лицар і нап'яв його на себе. Він думав, що то його шолом.
Лицар оповідав це так піднесено, що Алізі просто не стало духу розреготатися. «Боюся, ви добряче натовкли його маківку», – зауважила вона, ледве тамуючи сміх.
«Нічого гріха таїти. Довелося разочок його брикнути», – відказав білий лицар без тіні посмішки. «Того-то він урешті і здогадався скинути шолома. От тільки витягувати мене довелося довгенько. Я ж залетів у той шолом глибоко, як блискавка».
«Але ж природа блискавки дещо не така», – зауважила Аліса.
«Отож я й кажу, що залетів з протиприродною швидкістю, протиприродною, неприродною і неприродною разом узятими».
З цими словами бідолаха збуджено підніс руки догори і негайно дав сторчака із сідла просто в глибокий рів. Аліса кинулася до нього. Це падіння захопило її зненацька. Якийсь час її охоронець їхав вельми справно. І вона боялася, щоб цього разу він таки справді не покалічився. Та хоч і з рову стриміли тільки його ноги, вона полегшено зітхнула, зачувши, що він і далі продовжує говорити, мов би нічого не сталося.
«Як протиприродна блискавка! Але ж він, добряче роззява, узяти і натягти чужого шолома разом із господарем!»
«Як ви можете розмовляти з торч головою та ще й так спокійно?» – запитала Аліса, витягуючи його за ноги. Вочевидь, це питання лицаря дуже вразило.
«Чи не байдуже, де опиниться моє тіло?» запитав він. «Головне, щоб працював розум! Що нижче моя голова, то більше спадає мені на розум нових винаходів!»
Помовчавши, він додав.
«Ну, а найблискучіший мій винахід, новий подинг, прийшов мені у голову прямо за обідом, за другою стравою!»
«І його встигли випекти на наступну?» запитала Аліса. Меткі, пекарі, що й казати?
На наступну ні, замислено протягнув лицар. Не на наступну страву.
Тоді на наступний день? Не подавали ж вам два пудинги в один день?
Ні, не на наступний день,
так само протягнув лицар.
На наступний день ні. Правду кажучи, дедалі тихіше провадив він, схиляючи голову, його навряд чи хто і пік, і навряд чи його взагалі коли-небудь спекли б. Ах, який то був шедевр винахідництва!
З чого ж його мали випікати?
Запитала Аліса, сподіваючись підбадьорити лицаря, який, здавалося, зовсім занепав духом. Насамперед, із промокального паперу, аж застогнав білий лицар.
Навряд чи це надто смачна річ?
Сама по собі, звісно, ні, урвав він з запалом. Але ти гадки не маєш, які дива здатні творити присмаки, скажімо, порох чи там сургуч. Але тепер я маю з тобою попрощатися.
Вони саме вийшли на узлісся. З несподіванки Аліса аж розгубилася. Усі її думки заполонив пудинг.
«Ти засмутилася?» – стривожився білий лицар. «Дай-но я щось заспіваю тобі для душі».
«А ваша пісня недовга?» – поцікавилася Аліса.
«Чим-чим, а віршами сьогодні вона була сита по саму зав'язку». «Довгенька, але ж гарненька!» – сказав лицар. «Гарна-прегарна!» Кожен, хто її чує, кожен, хто чує, як я її співаю, або ридма ридає, або...
Або що?
Спитала Аліса, бо лицар нараз примовк. Або не ридає. Заголовок тієї пісні називається «Риб'ячі очі».
Ви хочете сказати, пісня так називається?
Спитала Аліса, силкуючись збудити в собі зацікавлення. «Ні, ти не розумієш», – трохи наче роздратовано сказав лицар. «То заголовок так називає, а пісня називається «Старий дідусь».
«Виходить, я мала запитати, пісня має такий заголовок?» – поправила себе Аліса.
«Ні, не зовсім так. Її заголовок – печена вода». Але так вона тільки називається.
«То яка ж це пісня насправді?» – запитала остаточно заморочена Аліса.
«До цього я й веду», – сказав лицар. «Насправді це пісня коловоріт, мелодія власного винаходу». З цими словами він зупинив коня, кинув повіддя йому на шию і, сповільно відбиваючи такт рукою, з легким усміхом, що осяяв його добре недоумкувате обличчя, почав співати. З усіх чудес, що їх пережила Аліса у своїх задзеркальних мандрах, саме це залишилося в її пам'яті найяскравішим спомином. Навіть через багато літ усе пам'яталося так виразно, наче сталося вчора. Лагідні голубі очі лицаря, його м'яка усмішка, сяйво призахідного сонця, що просвічує його волосся, сліпучі блиск обладунків, кінь з попущеним повіддям, що спокійно скубе травичку просто з-під її ніг, чорна сутінь лісу в неї за плечима. Усе це вона вібрала в себе, мов картину, доки, прихилившись до дерева, споглядала з-під руки цю чудернацьку пару, наслухаючи в напівсні сумовиту мелодію пісні.
«А мелодія якраз і не його власного винаходу», – сказала вона собі. «Хіба ж це не я віддав тобі, що міг?»
Аліса слухала пісню дуже уважно, але ридати ридма чомусь не ридала. «Я все скажу, не потаюсь, і розкажу як слід, як стрівсь мені старий дідусь, колись коловоріт. Ну, як живеться, я спитав, чим діду живиш дух? Та все, що він відповідав, летіло мимо вух. Старий сказав, я в ячмені,
метеликів ловлю, з них пиріжки роблю м'ясні і людям продаю. Смакують ними моряки у погоду штормову, й мене годують пиріжки, бо з них я живу. А я обдумував якраз, як щоки крейдувать, і таке при щоках мати скло, щоб білість ту ховать. Тому й не чув я до пуття, що говорив дідусь. То як, гукнув, як життя? Той в лоб його лулусь, і знову лебедить дідок, живу собі, роблю, як десь надибою струмок, візьму та й підпалю. Гребуть великі бариші з печеної води, я ж маю бідних 3 гроші за всі мої труди. Та я роздумував тоді, ви знаєте над чим, як, ївши глину на воді, зробитися глитким. І знову добре я труснув дідка, що зморг як гриб. То що ж ти робиш, я гукнув, з чого їси ти хліб? Збираю очі риб'ячі на лузі у лозі, я з них майструю гудзики, я, бачте, ще й гудзій, і продаю їх дешево, по шелягу за 100, хороші гудзики, та ба, їх не бере ніхто. Я крабів на сельце ловлю, копаю пиріжки, з горбів колеса я роблю, а з ями роблю діжки. Отак живу, тружусь весь день, так заробляю гріш. Охоче вип'ю я за вас, частуйте ж, бо скоріш. Оце вже я почуть зумів, бо вклався план мені, як зі шкрипти і ржу з мостів в киплячому вині. Я радий діду, я сказав, що хліб у тебе є, і що ти не проти випить за здоров'ячко моє. Тепер, коли буває, я десь пальця причавлю, або у лівий черевик правицею ступлю, або як з'їм бува чого і заболить живіт, я плачу так, що ого-го, бо я пригадую того дідусика плаксивого, як голубочка сивого, як ворона хрипливого, на речі лепетливого, на очі миготливого, на ніженьки хитливого, на мізки юродивого, дідка старенького того, що бачив я давно його колись біля воріт.
Проспівавши останні слова балади, лицар підібрав повіддя і розвернув коня.
«Звідси вже як рукою подати, – сказав він, – спустися он туди до струмочка, перескочиш його, і ти, королева. Але почекай, поки я від'їду від тебе, добре?» – додав він, бачачи, як Алісі нетерпеливиться хочі перескочити через струмок. «Я тебе довго не затримаю, а коли вже я почну зникати з очей, помахаєш мені хустинкою. Добре, може це додасть мені духу».
«Я почекаю, звичайно», – сказала Аліса. «Дуже дякую вам, що допровадили мене аж сюди. І за пісню теж. Я просто зачарована».
«Хочеться вірити», – непевно промовив лицар. «Хоча ридала ти не так ревно, як можна було б сподіватися».
Тут вони потисли одне одному руки, і білий лицар поволі в'їхав у ліс. «Боюся, – дивлячись йому вслід, подумала Аліса, – щоб дорогою до першого скруту він не скрутив собі в'язів. Ну, знов пав, і, звичайно, на голову. Хоча назад він залазить доволі спритно. Зрештою, воно й не дивно. На того коня стільки понавішувано». Отак вона собі розмірковувала. Кінь неквапливо ступав шляхом, а лицар знай давав з нього сторчака раз праворуч, раз ліворуч. Після 4-го чи 5-го падіння він таки дістався до скруту, і вона махала йому хустинкою, аж доки він не зник з очей. «Сподіваюся, це додало йому духу», – мовила Аліса, збігаючи з косогору. «А тепер останній струмок. Я королева! Як велично це звучить!» Кілька кроків, і Аліса вже була на березі. «На 8-му клітинку!» – гукнула вона, перескочила струмок і радісно простяглася на м'якісінькій, як мох, травиці, розцяцькованій роями квіточок.
«Нарешті я тут! Яке щастя! Але що це в мене на голові?»
– скрикнула вона і перелякано доторкнулася до чогось важкенького, що обхоплювало тугим обручем її голову.
«Як же воно опинилося тут без мого відома?»
– спитала вона саму себе, скидаючи з голови ту дивовижу і кладучи її собі на коліна.
«І що ж воно таке?»
То була золота корона.